Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita. Salah satunya adalah pada kesempatan sore hari ini kita dapat dipertemukan di tempat yang paling mulia dalam kegiatan daurah atau kajian ilmiah yang semoga menjadi sebab kita istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan meningkatnya kualitas iman, kualitas ilmu dan amal soleh kita. Dan kita juga memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan kegiatan ini sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di sisinya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa insyaallah ta'ala kita akan bersama-sama mengkaji sebuah kitab karya seorang imam yang tidak asing lagi di tengah-tengah kaum muslimin. Seorang imam besar yang memiliki sumbangsih yang juga besar terhadap Islam dan kaum muslimin. Beliau adalah Imam Muhammad bin Ahmad bin Ismail yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Beliau seorang imam kelahiran tahun 600 73 dan wafat tahun 748 Hijriah. Kitab yang dimaksud adalah Kitab Al-Kabair. Kitab ini memuat penyebutan dosa-dosa besar yang memang sudah mulai dilupakan, bahkan dianggap dosa yang remeh oleh kebanyakan kaum muslimin. Maka sebagai seorang muslim tentunya wajib bagi kita untuk berusaha menjauhi segala macam dosa, terutama dosa-dosa besar di samping dosa-dosa kecil. Karena ini akan sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan kita, baik kehidupan yang berhubungan dengan dunia kita ataupun dengan akhirat kita. Selain kita dituntut untuk menjauhi dosa-dosa tersebut, kita juga harus mengetahuinya. Karena bagaimana mungkin kita bisa menjauhinya kalau kita tidak mengetahuinya? Bagaimana mungkin kita bisa mewaspadainya kalau kita sama sekali tidak mengetahui apa yang harus kita waspadai? Oleh karena itu, para ulama dulu mengatakan, "Kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi." Kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana mungkin seseorang mewaspadai sesuatu yang dia tidak ketahui apa yang harus dia waspadai? Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, penting bagi kita untuk mempelajarinya. Penting bagi kita untuk mempelajarinya. Bukan hal-hal yang baik saja yang kita dituntut untuk mempelajarinya, akan tetapi perkara-perkara yang buruk juga harus kita ketahui, harus kita pelajari. Tujuannya adalah agar kita bisa menjauhinya dan tidak terjerumus ke dalamnya. Araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan itu, akan tetapi dalam rangka menjaga diri supaya tidak terjerumus ke dalam kejelekan tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan baca mukaddimah dari kitab ini. Qala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala udwana illa ala zalimin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. فهذا كتاب مشتمل على ذكر جمل في الكبائر والمحرمات والمنهيات. Berikut ini adalah kitab yang meliputi penyebutan sejumlah dosa-dosa besar, perkara-perkara yang diharamkan, dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Al-kabairu, dosa-dosa besar. Ma nahallahu anhu wa rasuluhu fil kitabi was sunnah wal athari anis salafis salih. Dosa-dosa besar adalah sesuatu yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya di dalam kitab dan sunnah serta athar para salafus salih. Wa qad tadhammana Allah ta'ala fi kitabihi al-'aziz liman ijtanaba al-kaba'ira wal muharramat an yukaffira 'anhu as-saghaira min as-sayyi'at. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan jaminan di dalam kitabnya yang mulia, bagi siapa saja yang menjauhi dosa-dosa besar dan perkara-perkara yang diharamkan, jaminannya adalah Allah akan mengampuninya dan menghapus darinya dosa-dosa kecil dan kesalahan-kesalahan yang kecil. Liqaulihi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu, nukaffir ankum sayyiatikum, wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang kepada kalian, maka kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, akan menghapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan yang kecil, dosa-dosa yang kecil, dan kami akan masukkan kalian ke dalam surga dengan penuh kemuliaan. Qala faqad takaffala Allah ta'ala bihadzal nassi liman ijtanabal kaba'ir an yudkhilahul jannah. Maka atas dasar nas atau dalil ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan garansi, memberikan jaminan kepada siapa saja yang mampu menjauhi dosa-dosa besar, Allah akan memasukkannya ke dalam jannah. Wal jaza'u min jinsil amal. Balasan itu selalu disesuaikan dengan jenis amalannya. Kalau amalannya besar, maka balasannya pun besar. Dosa-dosa besar, ketika kita mampu menjauhinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jaminan di mana dosa-dosa kecil kita akan dihapus. Nah, qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ. Dan orang-orang yang senantiasa menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, wa idza ma ghadibu, apabila mereka marah kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadapnya, hum yaghfirun, maka mereka akan senantiasa memberi maaf. Coba perhatikan di ayat ini bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dampak yang luar biasa pada diri orang yang berusaha menjauhi dosa-dosa besar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang berusaha menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, apabila mereka marah, marah kepada siapa? Marah kepada orang yang berbuat jahat kepadanya, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak membalasnya. Hum yagfirun, kata Allah. Mereka memberi maaf. Ada nilai positif. Ada nilai positif dalam diri orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Kehidupannya akan menjadi baik. Akhlaknya akan menjadi baik. Sifat pemaafnya akan muncul dalam dirinya. Kalau begitu, menjauhi akhlak, menjauhi dosa-dosa yang besar, ini akan mempengaruhi akhlak seseorang. Akhlak seseorang akan semakin baik, semakin terpuji, semakin mulia ketika dia berusaha menjauhi dosa-dosa besar. Efek positif dalam kehidupan. Ya. Pengaruh yang baik dalam kehidupan. Qala wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawakhish illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan yang keji, illa lamam, selain kesalahan-kesalahan yang kecil, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha luas ampunannya. Ya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan wasiat kepada kita agar setiap kesalahan yang kita lakukan diikuti dengan kebaikan. Sebab kebaikan yang kita kerjakan itu akan menghapus
kesalahan yang kita kerjakan. Ittaqillah haythuma kunta. Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bertakwalah haythuma kunta, dimanapun engkau berada. Kemudian wa'ad bi'issayyi'ah alhasanata tamhuha. Ikuti kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan dapat menghapuskannya. Tadi kita sudah ketahui bahwa dosa-dosa besar, kalau kita jauhi, maka secara otomatis akan menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kecil yang kita kerjakan. Ini gambaran bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu wasi'ul maghfirah. Luas maghfirahnya. Luas ampunannya. Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala juga luas. Rahmat Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Bahkan kata Allah sesungguhnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya rahmatku ghalabat ghadabi, telah mengalahkan kemurkaanku. Kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala bila dibandingkan dengan rahmatnya, maka tidaklah seberapa. Masih tetap jauh lebih besar rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Maka banyak kesempatan, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita gunakan agar kita menjadi lebih baik, agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan maghfirah dan rahmatnya kepada kita. Salah satunya adalah kita berusaha menjauhi dosa-dosa besar. Seorang mukmin itu seperti digambarkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, melihat dosanya seperti ia duduk di bawah sebuah gunung yang besar, dalam keadaan ia khawatir sewaktu-waktu gunung itu akan menimpanya. Ini seorang mukmin. Berarti dosa itu adalah sesuatu yang selalu diwaspadai olehnya. Setiap saat, setiap waktu. Berusaha untuk terus menghindar darinya. Menjauhinya. Kita berbicara soal dosa-dosa besar. Bukan berarti dosa-dosa kecil kita sepelekan. Dosa-dosa kecil tetap harus kita perhatikan, dalam artian kita harus berusaha meninggalkannya. Karena dosa kecil, kalau terus kita kerjakan, maka akan menumpuk dan wal'iyadzubillah bisa menjadi besar. Namun ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang sangat disayangkan adalah bukan saja dosa kecil yang disepelekan saat ini oleh kebanyakan kaum muslimin. Dosa-dosa besar pun banyak yang diabaikannya, banyak yang disepelekannya. Banyak yang dianggap remeh. Maka fokus kita pada kesempatan ini adalah membahas tentang dosa-dosa besar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibat al-kaba'ir. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, salat lima waktu, kemudian dari Jumat ke Jumat, dari Ramadhan ke Ramadhan, mukaffiratun lima bainahunna, menjadi penggugur dosa di antara masing-masingnya. Idza jtunibat al-kaba'ir, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Apabila dosa-dosa besar dijauhi. Nah. Kalau kita jatuh ke dalam sebuah dosa besar, maka pertama kewajiban kita adalah bertaubat secara khusus dari dosa tersebut. Beda halnya dengan dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa kecil, ya, bisa terhapuskan dengan sendirinya melalui amal-amal soleh yang kita kerjakan, melalui kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Dosa besar harus ditaubati secara khusus. Makanya Nabi SAW mengatakan sholat lima waktu dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, mukaffirat, itu menjadi penggugur dosa yang ada di antara keduanya. Idzajtunibal al-kabair, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Qala fata'ayyan 'alaina al-fahsu 'anil kabair. Maka ini menjadi sebuah keharusan bagi kita semua untuk mewaspadai dosa-dosa besar. Likai yatajannabuha al-muslimun, agar kaum muslimin pada umumnya, termasuk kita, menjauhi dosa-dosa tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala selain menciptakan kebaikan, juga menciptakan kejelekan. Maka di samping kita diperintahkan untuk mengetahui kebaikan, kita juga diperintahkan untuk mengetahui apa? Kejelekan. Sehingga kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan kebaikan, dan juga beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan kejelekan. Ya. Dosa-dosa besar adalah kejelekan, keburukan. Penting bagi kita untuk mewaspadainya, mengetahuinya, agar kita bisa menjauhinya. Kita menjauhi dosa-dosa besar adalah ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Ada banyak orang yang memahami kalau ibadah itu hanya sebatas melakukan hal-hal yang baik saja, itu ibadah. Jelas ini pemahaman yang keliru. Ini pemahaman yang kurang. Ingat bahwa kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan saja dengan melakukan perkara-perkara yang baik. Tetapi kita juga beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan hal-hal yang buruk. Kita tidak melanggar perintah Allah, itu ibadah. Kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, itu ibadah. Sama halnya dengan ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Ketika banyak orang yang perhatiannya hanya kepada hal-hal yang baik, kepada perkara-perkara yang mengandung ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, akhirnya banyak yang jatuh ke dalam kemaksiatan dan dosa. Ya. Di banyak kajian yang selalu dikaji itu adalah hal-hal yang baik, soal ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Gak pernah mengkaji perkara-perkara yang buruk yang bisa membahayakan. Ya. Ini tentu sebuah kekurangan. Ya. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak hanya menciptakan kebaikan, tetapi Allah juga menciptakan keburukan. Kul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Kita diperintahkan untuk berlindung min syarri ma khalaq, dari keburukan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Nah. Qala fa wajadna al ulama'u rahimahumullah. فوجدنا العلماء رحمهم الله قد اختلفوا فيها Kami mendapati para ulama, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka, qad ikhtalafu fiha, telah berselisih tentang dosa-dosa besar ini. Faqila hiya sab'un. Ada yang mengatakan bahwa dosa-dosa besar itu jumlahnya 7. Wahtajju biqauli Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ijtanibu sab'al mubiqat. Berhujah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Fadzakara minha, kemudian disebutkan di antaranya asyirku billah, syirik kepada Allah, wassihru, sihir, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq, kemudian berikutnya membunuh jiwa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan, wa aklu malal yatim, kemudian memakan harta anak yatim, wa aklu riba, lalu memakan harta riba, kemudian wa tawalla yaumaz zahfi, berpaling di hari pertempuran, lalu wa qadful muhsanat al ghafilat al mu'minat. Selanjutnya yang ketujuh adalah menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah, yang beriman kepada Allah Azza wa Jal. Hadis ini hadis muttafaq alaih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Atas dasar hadis ini, sebagian ulama mengatakan bahwa dosa besar itu jumlahnya ada 7. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma hiya ila sab'ina aqrab minha ila sab'in. Sementara sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan bahwa dosa-dosa besar itu kalau dikatakan ada 70 jumlahnya, maka itu jauh lebih dekat kepada kebenaran daripada hanya disebutkan 7 saja jumlahnya. Qala wa sadaqa. Kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan wa sadaqa, sungguh benar apa yang telah dinyatakan oleh sahabat Ibnu Abbas. Jadi tidak hanya 7, tapi dosa-dosa besar kalau dinyatakan sampai 70 macam itu bisa dikatakan lebih tepat. Ya. Dan tentu saja, nah, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi tentang 7 perkara yang membinasakan itu bukan sebuah batasan. Nah, itu bukan sebuah batasan. Nabi hanya menyebutkan perkara-perkara yang memang sudah banyak dilakukan oleh keumuman kaum muslimin dan itu sangat membahayakan. Qala wa amma al-hadis fama fihi hasrul qabair. Adapun hadis tadi yang memuat 7 perkara yang binasakan, maka di dalamnya sama sekali tidak ada batasan kalau dosa besar itu hanya 7. Nah. Jadi apa yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas sekali lagi ya, boleh dikatakan lebih dekat kepada kebenaran. Dan satu hal yang menjadi pelajaran bagi kita di sini adalah bahwa sahabat Ibnu Abbas ya, mengatakan seperti itu pada zaman beliau. Ya. Bayangkan kalau seandainya beliau melihat banyak pelanggaran, kesalahan, dosa yang dilakukan di zaman sekarang kita ini. Ya. Waliyallahu billah. Nah. Karena kita harus sadari bahwa tidak ada satu kejelekan pun melainkan kalau dikerjakan pasti akan melahirkan kejelekan yang lain. Kalau dulu dikatakan 70, tidak menutup kemungkinan sekarang menjadi 700 macam. Ya kan? Karena tadi, satu kejelekan, kalau dikerjakan, maka akan melahirkan kejelekan yang lain. Sama seperti kebaikan. Tidak jauh beda, kebaikan pun kalau dikerjakan akan melahirkan kebaikan. Ini hal yang perlu untuk kita hati-hati darinya. Bersemangatlah untuk terus melakukan kebaikan agar melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Jangan merasa tenang, jangan merasa tentram, jangan merasa tidak bermasalah ketika melakukan sebuah kesalahan. Bisa jadi saat kita jatuh dalam satu kesalahan, maka berikutnya kita akan jatuh pada kesalahan yang lain. Atau paling tidak kesalahan yang sama. At-taufiqu biyadillah. Taufik itu semata-mata ada di tangan Allah Azza wa Jal. Kita tidak boleh menganggap remeh. Kita tidak boleh punya perasaan, ah gampang nanti bisa bertaubat kembali kepada Allah Azza wa Jal. Belum tentu. Ya. Karena taufik untuk bisa bertaubat, ya, untuk bisa kembali kepada Allah Azza wa Jal, itu hanya ada di tangan Allah. Ada di kuasanya Allah Azza wa Jal. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Qala walladhi yattajihu wa yaqumu alayhi ad-dalil anna man irtakaba shay'an min hadhihi al-'adha'im mimma fihi haddun fid dunya qal-qatli waz-zina was-sariqah wa ja'a fihi wa'dun fil akhirati min 'adhabin aw ghadabin aw tahdidin aw la'ni fa'ilihi ala lisani nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa innahu kabiratun. Kata imam, qala walladhi yattajih wa yaqumu alaihi dalil, yang benar dan yang didukung oleh dalil, anna man irtakaba syai'an, bahwa siapa yang melakukan sesuatu dari dosa-dosa ini, dosa-dosa yang mengandung hukuman di dunia, seperti dosa membunuh, dosa berzina, dosa mencuri, atau dosa-dosa yang ada ancamannya di akhirat berupa azab atau kemurkaan dari Allah, atau laknat kepada pelakunya melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa innahu kabiratun, maka ia telah melakukan dosa yang masuk dalam kategori dosa besar. Kalimat ini memberi faedah kepada kita soal pengertian dosa besar. Bahwa dosa besar itu, pertama, dosa yang ada hukumannya di dunia, kemudian ada ancaman di akhirat berupa azab atau kemurkaan dari Allah, dan ada laknat bagi pelakunya. Semua dosa yang mengandung tiga unsur tadi masuk dalam kategori dosa besar. Dengan demikian, dosa-dosa besar bisa jadi tidak terbatas pada jumlah tertentu. Lebih dari 7, bahkan bisa dikatakan lebih dari 70. Intinya adalah setiap dosa yang ada hukumannya di dunia, ada ancaman di akhirat, kemudian ada laknat yang ditujukan pada pelakunya, maka itu disebut dosa besar. Qala wala budda min taslimi anna ba'dal kaba'ir akbaru min ba'dhin. Kemudian hal yang harus diterima, hal yang harus diakui, hal yang harus dibenarkan adalah bahwa sebagian dari dosa-dosa besar itu lebih besar daripada sebagian yang lainnya. Artinya bahwa dosa-dosa besar itu juga bertingkat-tingkat. Tidak satu tingkatan, tapi bertingkat-tingkat. Sebagiannya lebih besar daripada sebagian yang lainnya. Ala tara annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam adda syirka billah minal kabair. Ma'a anna murtakibahu mukhridun finnar wa la yughfaru lahu abadan. Tidakkah engkau perhatikan, kata Imam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam adda syirka billah minal kabair, menggolongkan syirik kepada Allah Azza wa Jal sebagai dosa besar. Sementara pelakunya mukhlidun finnar, diancam dengan kekekalan di dalam neraka, wala yughfaru lahu abadan, dan tidak akan diberi ampunan selama-lamanya. Syirik dosa besar. Tetapi ada kekhususan di dalamnya. Dalam hal apa? Dalam hal hukuman bagi pelakunya. Kalau sampai meninggal dunia kemudian tidak bertaubat, maka kekal di dalam neraka dan tidak diberi ampunan oleh Allah Azza wa Jal. Ini syirik. Selain syirik ada dosa-dosa besar lainnya, tapi hukumannya tidak seperti apa? Syirik. Ini menunjukkan bahwa dosa besar itu bertingkat-tingkat. Sebagiannya lebih besar daripada sebagian yang lainnya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu. Atau di bawah itu. Maaf. Bagi siapa yang dikehendakinya. Kalimat ma duna dhalika, yang lebih tepat itu diartikan dosa di bawah itu. Di bawah apa? Syirik. Bukan dosa selain syirik. Ada bedanya. Bedanya apa? Maduna dalik, dosa-dosa di bawah syirik. Artinya memang selain syirik dan secara kedudukan pun berbeda. Kalau diartikan selain syirik, kata sebagian para ulama ini kurang tepat. Sebab ada dosa yang dikategorikan sejajar dengan syirik. Ya. Ada dosa yang dikategorikan sejajar dengan syirik. Seperti apa? Al-qawlu ala Allah bila ilmin. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Oleh karena itu, maka yang tepat diartikan dosa di bawah syirik. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa di bawah syirik. Bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk berikutnya pada penyebutan dosa besar yang pertama. Qala al-kabiratu al-ula asyirku billah. Dosa besar yang pertama adalah syirik kepada Allah Azza wa Jal. Qala fa akbarul kabairi asyirku billahi ta'ala wa huwa naw'ani. Dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah Ta'ala. Wa huwa naw'ani, ada dua macam. Syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dimaksud. Syirik kepada Allah Azza wa Jal artinya adalah ibadatu ghairillah ma'ah. Beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala di samping beribadah kepada Allah. Ini makna syirik. Ada juga yang mengatakan bahwa syirik itu maknanya adalah ja'lun nid lillah, membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua makna itu benar, tidak saling bertentangan. Oleh karenanya, dalam bahasa kita, syirik selalu diartikan dengan menyekutukan Allah Azza wa Jal.
Qala fa akbarul kabair asyirku billahi ta'ala wa huwa naw'ani.
Syirik kepada Allah adalah dosa yang paling, atau dosa besar yang paling besar. Ada dua macam. Ahaduhuma, salah satunya adalah an yaj'ala lillahi niddan wa ya'bud ghayrahu min hajarin aw syajarin aw qamarin aw nabiyyin aw syaikhin aw najmin aw malakin aw ghairi dzalika. Membuat tandingan bagi Allah. Dan beribadah kepada selain Allah. Seperti kepada batu, pohon-pohon, bulan, nabi, kepada seseorang yang disebut syekh atau malaikat, au ghairi dzalika, atau selain itu. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala rajulun, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyu dzanbi akbar indallah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah Azza wa Jal, atau yang dilakukan terhadap Allah Azza wa Jal. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar yang dilakukan terhadap Allah Azza wa Jal adalah an taj'ala lillahi niddan. Engkau menjadikan atau membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa khalaqaka, sementara Allah Azza wa Jal yang telah menciptakanmu. Makanya jenis yang pertama dari syirik kepada Allah Azza wa Jal adalah membuat tandingan bagi Allah. Beribadah kepada selain Allah, kepada tandingan itu, kepada batu, bulan, bintang, nabi, malaikat. Qala wa hadza huwa syirkul akbar. Inilah syirik akbar. Alladzi dzakarahu Allahu 'azza wa jalla, yang telah Allah 'azza wa jalla sebutkan dalam firman-Nya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa di bawah itu bagi siapa yang dikehendakinya. Di surat An-Nisa ayat 48. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah bentuk kezaliman yang paling besar. Bentuk kezalimannya sangat nyata sekali kalau kita perhatikan kembali dalam hadis yang tadi kita sampaikan. Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW bertanya, wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar terhadap Allah Azza wa Jalla? Kata Rasulullah adalah engkau membuat tandingan bagi Allah sementara Allah yang telah menciptakanmu. kita beribadah kepada selain Allah sementara Allah yang telah menciptakan kita. Ini salah satu bentuk kezaliman yang paling besar. Ya. Karena di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa maksud dan tujuan Allah ciptakan kita itu adalah agar kita beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka semua beribadah kepada aku. Ketika ada di antara manusia yang justru malah beribadah kepada selain Allah, apa namanya kalau bukan kezaliman? Kenapa masuk dalam kategori zalim yang besar? Jelas. Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk sesuatu yang besar. Apa itu? Beribadah kepadanya. Ketika ada yang beribadah kepada selain Allah berarti telah menzalimi Allah dengan kezaliman yang paling besar. Makanya dikatakan innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah bentuk kezaliman yang paling besar. Ya. Kita saja ya. Kalau kita punya pembantu ya. Kita ingin agar dia itu betul-betul berkhidmat kepada kita, makanya kita penuhi segala halnya. Kita bantu kehidupannya, kita penuhi kebutuhannya. Tujuannya apa? Agar dia berkhidmat kepada kita. Ketika ternyata dia tidak berkhidmat kepada kita, malah berkhidmat kepada yang lain, maka ini sebuah kezaliman. Kita marah. Kita kecewa. Ini kita. Demikian halnya dengan Allah Azza wa Jalla. Allah menciptakan kita agar kita beribadah kepadanya. Allah penuhi segala kebutuhan kita. Ya. Allah berikan, anugerahkan nikmatnya yang banyak kepada kita. Kalau sampai kita beribadah kepada selainnya, maka ini bentuk kezaliman. Ya. Allah ingin agar kita beribadah kepadanya. Nah, qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah maka sungguh Allah telah haramkan baginya surga wa ma'wahun nar dan tempatnya adalah neraka. Nah. Wal ayatu fi dzalika katsirun. Ayat yang menjelaskan soal itu sangat banyak sekali. Qala faman asyraka billahi tsumma mata musyrikan fahuwa min ashabin nari qat'an. Maka barang siapa yang menyekutukan Allah kemudian mati di atas kesyirikannya dalam keadaan menyekutukan Allah, fahuwa min ashabin nari qat'an, maka dipastikan ia menjadi penghuni neraka. Ya. Kama anna man amana billahi wa mata mu'minan fahuwa min ashabil jannah wa in udziba bin nar. Sebagaimana siapa yang beriman kepada Allah mati di atas keimanannya maka ia akan menjadi penghuni surga walaupun ya udziba bin nar, diazab dengan neraka sebelum itu ya, dalam rangka membersihkan kesalahannya. Nah, qala fa fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama qala, dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir salasan. Maukah aku beritahukan kepada kalian soal dosa, dosa yang paling besar? Beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan ini 3 kali. Tujuannya memberikan peringatan dan memberitahu bahwa apa yang akan disampaikannya itu sesuatu yang penting. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau mengulang pembicaraannya, maka selalu mengulang dalam jumlah 3 kali. Ya. Maka jumlah tiga, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, itu mempunyai asalnya dalam agama kita. Artinya ada asal-usulnya jumlah tiga ini. Kalau mau diberi contoh, banyak, ya kan? Selalu tiga kali kalau diulang. Seperti mengucapkan salam. Berapa kali? Tiga kali. Setelah tiga kali tidak ada jawaban, maka kita harus pulang. Ketika kita hendak berkunjung ke rumah seseorang. Kemudian juga mendoakan orang yang bersin. Sekali bersin, mengucapkan alhamdulillah, kita doakan. Yarhamukallah. Bersin lagi, kita doakan lagi. Yarhamukallah. Bersin lagi, kita doakan lagi. Yarhamukallah. Setelah tiga kali, kalau masih bersin, kita doakan. Semoga sembuh ya dari penyakit pileknya. Nah, anta maskum. La ba'sa tahur. InsyaAllah. Begitu. Tiga. Jadi jumlah tiga itu memang ada asal-usulnya dalam agama kita. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau berbicara dan mengulang pembicaraannya selalu banyaknya itu tiga kali. Nah. Ala unabiukum bi akbaril kabair. Tiga kali diulang oleh beliau. Ala unabiukum bi akbaril kabair. Ala unabiukum bi akbaril kabair. Qalu, para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam." Qala, beliau kemudian mengatakan, al-isyraku billah. Di antara dosa-dosa besar itu adalah al-isyraku billah, syirik kepada Allah azza wa jalla, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaki'an fajalasa, beliau pada awalnya bersandar kemudian duduk. Faqala, lalu melanjutkan sabdanya, ala wa qauluzzur, ala wa syahadatu azzur. Demikian juga dengan qauluzzur, perkataan yang sia-sia, perkataan yang mengandung kedustaan, ala wa syahadatu zur, dan persaksian yang dusta. Famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Beliau terus mengulang-ulang sabdanya sampai kami, kata para sahabat, dalam hati kami ada keinginan agar beliau ya, tidak melanjutkannya kembali. Karena para sahabat kecintaannya begitu besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tidak ingin melihat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu dalam keadaan kelelahan. Nah, qala wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan. Tadi juga ini hadis sudah kita baca. Qala fadzakara minha asyirku billah. Lalu beliau menyebutkan di antara tujuh perkara yang membinasakan itu, yang paling pertamanya adalah syirik kepada Allah azza wa jalla. Nabi menyebutkan tujuh perkara yang membinasakan itu betul-betul berurutan. Dari yang paling membinasakan. Kemudian berikutnya, kemudian berikutnya, kemudian berikutnya. Terus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, barang siapa yang mengganti agamanya, maka perangilah dia. Murtad. Perangilah dia. Nah. Qala wa an-naw'u tsani min asy-syirki. Adapun yang kedua dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ar-riya'u bil a'mal. Ar-riya'u bil a'mal. Riya dalam melakukan amalan-amalan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaknya ia mengerjakan amal yang saleh dan tidak menyekutukan Rabbnya dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya. Nah, qala ay la yura'i bi'amalihi ahadun. Maksud dari kalimat jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya adalah la yura'i bi'amalihi ahadun. Jangan sampai amalan yang dilakukannya ingin dilihat oleh seseorang. Nah, inilah yang disebut dengan riya. Nah, menampakkan amalan di hadapan banyak orang dengan tujuan agar semua orang melihatnya. Nah, ini riya. Ketika semua orang melihatnya, nanti akan dapat apa? Pujian, dapat sanjungan. Nah, orang yang melakukan amal saleh dengan tujuan seperti ini, tidak lagi karena Allah Azza wa Jal. Sebab orang yang melakukan amal soleh karena Allah Azza wa Jal, ada atau tidak ada orang, amal tersebut tetap dilakukannya. Ya. Melakukan sesuatu dari kebaikan betul-betul karena Allah, bukan karena si Alan, bukan karena si Fulan, ya. Bukan karena ingin mendapatkan ini, bukan karena ingin mendapatkan itu, tapi betul-betul ingin mendapatkan wajah Allah, keridhaan Allah Azza wa Jal. Nah, riya masuk dalam kategori syirik karena di dalamnya ada unsur menyekutukan Allah Azza wa Jal dengan selainnya. Ya. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam iyyakum wasyirkul asghar. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda iyyakum wasyirkul asghar. Jauhi oleh kalian syirik asghar. Qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Qala ar-riya'u. Syirik kecil adalah riya. Yaqulullahu ta'ala yawma yujazi al-ibada bi'a'malihim idhhabu ila alladhina kuntum tura'unahum bi'a'malikum fid dunya fanzuru hal tajiduna 'indahum jazaan. Pada hari kiamat, pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua amalan-amalan hamba, Allah akan berfirman kepada orang-orang yang menyekutukannya, idhhabu ilal ladzina kuntum turauna bi a'malikum fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian perlihatkan amalan kalian sewaktu di dunia. Fangburu, lalu lihat oleh kalian, hal tajiduna indahum jazaan, apakah kalian mendapatkan balasan dari sisi mereka? Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menyekutukannya, orang-orang yang melakukan ibadah bukan untuknya, orang-orang yang melakukan amalan semata-mata ingin dilihat dan mendapatkan pujian dari sesamanya. Allah akan berfirman kepada mereka, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian perlihatkan amalan kalian sewaktu di dunia. Kemudian lihat apakah ada balasan dari sisi mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam yaqulullah man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi fahuwa lilladhi asyraka wa ana minhu bari. Disebutkan juga dalam hadis lainnya, hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi." Barang siapa yang melakukan amalan kemudian menyekutukan aku dengan selain aku di dalamnya, fahuwa lilladzi asyraka, maka amalan itu untuk yang dia sekutukan, wa ana minhu bari, adapun aku berlepas diri darinya. Ya. Amalan tersebut untuk sekutunya, wa ana minhu bari, kata Allah, aku berlepas diri darinya. Ya. Dalam riwayat lain Allah menyatakan, ana agni syuraka anis syirki. Ya. Aku tidak butuh syirikat. Nah. Man 'amila 'amalan asyraka ma'iya fihi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan kemudian menyekutukan aku di dalamnya dengan selain aku, maka aku akan meninggalkannya dan aku pun akan meninggalkan sekutunya. Ya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi nian. Ya. Rugi sekali. Nah. Segala sesuatu yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala itu akan tetap ada. Akan tetap ada, akan tetap abadi, akan membekas. Ya. Beda halnya dengan segala sesuatu yang ditujukan bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, maka penting bagi kita menjaga agar setiap amalan yang kita kerjakan itu betul-betul lillah, hanya untuk Allah dan ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Agar tetap ada, agar tetap abadi, dan nanti kita akan mendapatkan hasilnya. Nah. Jangan sampai kita bernasib seperti orang-orang yang melakukan banyak amal, tapi ketika menghadap Allah Azza wa Jal, justru Allah tidak mau menerimanya. Apa yang jadi penyebabnya? Yang jadi penyebabnya adalah karena amalan-amalan yang dilakukannya itu tidak murni untuk Allah. Ada untuk selain Allah. Untuk mendapatkan sanjungan manusia, untuk mendapatkan pujian manusia lain. Waliyallahu billah. Ini menunjukkan bahwa ibadah atau amal soleh itu adalah sesuatu yang mahal harganya. Banyak orang yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal. Untuk mendapatkan kesempatan melakukan ibadah. Ya. Tidak sedikit juga orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal soleh, untuk melakukan ibadah, tetapi sayang, tidak murni untuk Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita mengerti pentingnya ibadah, pentingnya amal soleh, lakukan ibadah dan amal soleh itu. Murni hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Jangan untuk selainnya. Ya. Totalitas hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Waqala man sami'a sama Allahu bihi wa man ra'a ra'a Allahu bihi. Barang siapa yang melakukan sebuah amal tapi tujuannya agar didengar oleh orang lain sehingga mendapatkan sanjungan dan pujian karenanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan hukum dia seperti itu. Dan barang siapa yang melakukan sebuah amalan tujuannya ingin dilihat oleh orang lain sehingga mendapatkan pujian dan sanjungan, maka Allah azza wa jalla juga akan menghukumnya dengan hukuman yang seperti itu. Kalau kita lihat kehidupan para salaf dalam hal ibadah, sungguh sangat menakjubkan. Sungguh sangat menakjubkan. Sulit bagi kita untuk bisa menyaingi mereka dalam hal menjaga keikhlasannya, dalam hal menjaga kemurniannya agar ibadah itu betul-betul ditujukan untuk Allah Azza wa Jal. Banyak di antara mereka yang menyembunyikan ibadah dan amal soleh yang dilakukannya semata-mata untuk menjaga keikhlasan. Ya. Maka tidak ada contoh yang paling baik, contoh yang paling real dalam hal ini kecuali dari mereka, para salaf. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati semuanya. Nah. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-'athas wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain rasa lapar dan dahaga. Dan berapa banyak orang yang melakukan salat di waktu malam namun tidak mendapatkan apa-apa dari salat yang dilakukannya illa sahar, selain begadang saja, tidak tidur. Nilai sholatnya tidak ada, waliyallubillah. Qala ya'ni annahu idza lam yakunis salatu was-saum liwajhillahi ta'ala fala thawaba lahu. Maksud dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi adalah bahwa kalau sholat dan saum yang dilakukan itu bukan dalam rangka mendapatkan ridha Allah, wajah Allah, fala thawabalahu, maka tidak ada pahala di dalamnya. Hanya rasa lapar saja yang didapat dan dahaga. Hanya begadang, tidak tidur saja yang didapat. Enggak ada pahala sholat. Qala kama rawa anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disebutkan di sini sebuah riwayat ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membuat perumpamaan, tetapi para ulama menyatakan bahwa riwayat ini riwayat yang lemah, riwayat yang dhaif. Karena itu kita lewati, dan penting untuk kita ketahui bahwa memang di dalam kitab Al-Kabair ini banyak dimuat hadis-hadis yang dhaif, bahkan yang maudhu. Oleh karena itu ada sebagian yang meragukan kitab Al-Kabair ini, apakah memang benar bahwa kitab Al-Kabair ini karya Imam Az-Zahabi atau bukan. Karena Imam Az-Zahabi diketahui imam yang begitu besar perhatiannya dalam ilmu hadis. Ya. Dikenal sebagai ahli hadis. Nah. Ketika banyak didapati riwayat-riwayat atau hadis-hadis yang lemah, bahkan maudhu, ya, yang palsu, dimuat dalam kitab Al-Kabair, maka ada sebagian yang meragukan. Ya. Apakah Al-Kabair ini karya Imam Az-Zahabi atau bukan? Namun, para ulama menyatakan bahwa Al-Kabair adalah betul karya Imam Az-Zahabi rahimahullah. Karena beliau menulis kembali kitab Al-Kabair ini. Yang dalam tulisan keduanya tidak ada atau tidak dimuat riwayat-riwayat yang lemah, hadis-hadis yang dhaif. Dan juga hadis-hadis yang maudhu. Bisa jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, tujuan dari para ulama terdahulu, ya, ketika membuat satu kitab kemudian menyebutkan riwayat-riwayat yang berhubungan dengan kitab yang ditulisnya, itu hanya sebagai hanya sebagai gambaran yang menguatkan apa yang ditulisnya. Ya. Yang pasti sekali lagi bahwa kitab Al-Kabair itu benar-benar kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi Muhammad bin Ahmad bin Uthman rahimahullah. Nah, adapun hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang maudhu, yang palsu nanti akan kita lewati. Tidak akan kita baca. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Kami perlihatkan kepada mereka, kepada manusia, amalan yang telah dikerjakannya. Faja'alnahu haba'an manthura, kemudian kami jadikan amalan-amalan tersebut hanya seperti debu yang berterbangan. Ini ditujukan kepada mereka-mereka yang amalannya tidak murni untuk Allah Azza wa Jal. Ya'ni al-amal allati amiluha li ghairi wajhillahi ta'ala abtalna thawabaha wa ja'alna kal haba' al-manthur wa huwa al-gubar alladhi yura fi sya'ashi samsi. Maksudnya adalah bahwa amalan-amalan yang telah dikerjakan yang bukan dalam rangka mendapatkan wajah Allah, maka akan kami gugurkan pahalanya, kata Allah, dan akan kami jadikan hanya seperti debu yang berterbangan. Nah, di terik panas matahari. Selanjutnya, ikhwan fiddin rahimakumullah, disebutkan di sini rawa Adi bin Hatim At-Tai radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga hadis yang dhaif. Di dalamnya ada seorang rawi dikenal dengan nama Abu Junadah. Rawi ini rawi dhaif. Qala Sa'ala rajulun Rasulullah man najat. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah soal keselamatan. Ini juga sama. Riwayat yang dimuat di sini, riwayat yang sanadnya dhaif. Ada rawi yang majhul yang tidak disebutkan namanya dalam sanad hadis tersebut. Nah. Lalu Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan su'ila ba'dul hukama rahimahumullah manil mukhlis. Sebagian orang-orang yang bijak ditanya tentang siapakah orang yang ikhlas. Qala
al-mukhlis alladhi yaktumu hasanati kama yaktumu sayyiati. Dijawab bahwa orang yang mukhlis, yang ikhlas adalah yang berusaha menyembunyikan kebaikan yang dikerjakannya sebagaimana ia menyembunyikan kejelekan-kejelekannya. Wa qila li ba'dihim, kemudian ditanyakan juga kepada sebagian mereka, ma ghayatul ikhlas, apa puncak dari keikhlasan? Qala alla tuhibba mahmadatan nas. Puncak dari keikhlasan itu adalah engkau tidak menyukai adanya pujian dari manusia. Nah, engkau tidak menyukai adanya pujian dari manusia. Karena memang mayoritasnya pujian itu justru mencelakakan. Tidak terlalu salah kalau ada orang yang mengatakan pujian adalah racun. Ya. Pujian adalah racun. Seseorang menjadi besar karena cacian. Nah, tidak terlalu salah. Tapi tidak boleh kita katakan ini benar secara mutlak. Kenapa? Karena pujian itu juga pada dasarnya bisa menjadi sebuah motivasi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sekali memberikan pujian kepada salah seorang sahabatnya dan itu di hadapan sahabat-sahabat lainnya. Tujuannya apa? Memberi motivasi. Memberi dorongan. Memberi semangat untuk orang lain agar melakukan hal yang sama. Nah, namun demikian, seringnya pujian itu malah mencelakakan. Ya. Seringnya pujian itu malah mencelakakan. Nah. Maka berusahalah ya, untuk menjadi orang yang tidak terlalu senang ketika dipuji. Ketika ada orang yang memuji, orang yang menyanjung kita, tanpa kita harapkan sebenarnya, maka segera bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jal karena Allah yang telah memberikan segala kemudahan. Kita bisa melakukan sesuatu itu semata-mata karena pertolongan Allah. Karena tidak ada pertolongan Allah, kita tidak akan bisa melakukan hal apapun. Ya. Jadi yang patut untuk kita tampakkan adalah rasa syukur. Jangan sekali-kali mencari pujian dari manusia. Ya. Karena pujian bisa jadi racun. Apalagi bagi kita yang lemah imannya. Ya. Bagi kita yang lemah imannya. Sering sekali ketika dipuji malah kebablasan. Ya. Yang pada awalnya melakukan sesuatu karena Allah. Kemudian dapat pujian berikutnya. Bukan lagi hanya karena Allah, tapi juga untuk yang lainnya. Demi mendapatkan pujian itu. Ini sudah syirik. Ya, kepada Allah Azza wa Jal. Nah. Jadi, ada orang yang melakukan sesuatu dengan tujuan mendapatkan pujian dari manusia. Ada juga orang yang melakukan sesuatu, ya, melakukan sesuatu setelah selesai dia melakukannya, baru kemudian mendapatkan pujian manusia. Ya. Sekali lagi, ada orang yang melakukan sesuatu untuk mendapatkan pujian dari manusia. Ketika akan melakukan sesuatu, niatnya supaya mendapatkan pujian. Ada yang selesai dari melakukan sesuatu dapat pujian. Mana yang paling baik? Yang paling baik tentu yang kedua. Ya. Yang paling baik tentu yang kedua. Lakukan segala sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa memikirkan apakah dapat pujian atau tidak dari manusia.
Ketika ternyata apa yang telah dilakukannya dari kebaikan mendapatkan pujian dari manusia, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah kabar gembira yang disegerakan. Ini adalah kabar gembira yang disegerakan dan tidak akan mempengaruhi keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Beda halnya dengan belum melakukan sesuatu dari kebaikan, sudah punya tujuan ingin mendapatkan apa? Pujian.
Qala Al-Fudail bin Iyadh rahimahullahu ta'ala, tarkul amal li ajli nasriya, wal amalu li ajli nasyirkun, wal ikhlasu an yu'afika Allah minhuma. Allahumma afina wa'fu anna. Kata Fudail bin Iyadh rahimahullahu ta'ala, tarkul amal li ajli nasriya, meninggalkan amalan karena manusia adalah riya. Meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Mau melakukan amalan ini, tapi kemudian, wah banyak orang, saya takut riya. Akhirnya tidak jadi melakukan amalan. Maka ini sesungguhnya apa? Riya. Wal amal li ajli nasriya syirkun. Adapun melakukan amalan untuk manusia, maka itu adalah syirik. Ya.
Qala wal ikhlas an yu'afika Allah minhuma. Adapun ikhlas adalah Allah menjagamu dari keduanya. Nah, Allah menjagamu dari keduanya. Ketika kita akan melakukan sesuatu, ya, lakukan bismillah, ya, untuk Allah. Jangan sampai tidak jadi melakukannya hanya karena ada perasaan takut apa? Riya. Justru itu yang disebut dengan riya. Nah.
Tanamkan ya, tekad bahwa apapun yang dilakukan dari kebaikan semata-mata mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah berhenti. Ya. Lakukan. Nah. Jika ada perasaan takut riya, takut riya, takut sum'ah, takut didengar oleh orang lain, lawan. Ya. Jangan sampai ketakutan-ketakutan tersebut justru malah membuat kita tidak mau melakukan amalan.
Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah untuk kajian pertama kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan nanti kita akan lanjut kembali. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.